Jutro, dober dan. Lep planinski pozdrav vsem v tokratnem kulturnem obzorniku, kjer se javljamo iz slovenske transverzale, performansa Roka Kravanje, ki je luč sveta ugledal prejšnji teden v stari mestni elektrarni. To je performans, ki ga je Kravanja v zadnjih dveh letih snoval v okviru VN Laba, projekta Vije negative. Kaj imata z vso to kulturo opraviti planinarjenje in kekec? No, drage poslušalke, tiste, ki rade hribolazite, ste gotovo že uganile. Saj kakopak vsaka zavedna Slovenka pozna slovensko transverzalo, slovensko planinsko pot. Kaj? Da ne? Pa prisluhnimo posnetku sredine ponovitve performansa, kjer nam jo predstavi Kravanja.
Slovenska transverzala gre čez 80 vrhov. Mogoče še kdo ne ve, poteka od Mariborske koče pa dol do Ankarana. Se pravi Pohorje, Kamniško-Savinjske Alpe, Karavanke, Julici in se tja dol do Primorja. In zdaj teh 80 vrhov ni treba osvajati zaporedoma. Ni treba. Lahko tako, čist random. No, jaz sem se jih pa naučil vseh 80 vrhov po vas. In to z nadmorskimi višinami zraven. Sicer v obratnem razmeri, oziroma v obratnem razporedju, ampak ja.
Res. Prejšnji teden, najprej v torek in nato še v sredo zvečer, nam je Kravanja slovensko planinsko pot pričaral kar v dvorani stare mestne elektrarne. Ko smo prispele, smo se posedle na praktikable, obložene s preprogami in označene z markacijami, ki so bile hkrati gledališki listi. Kot se za tako ekspedicijo spodobi, nam je nato nastopajoči pokazal zemljevid in napovedal pot. Zidovi prizorišča so se preobrazili v plezalne stene. Performer se je povzpenjal po uskih robovih in policah, izklesanih v stene dvorane stare elektrarne. Ob tem je navajal vrhove slovenske planinske poti in pripovedoval o svojih in očetovih planinskih prigodah.
Mali Golak 1495, bo tukaj sva pa srečala medveda, ampak se je dobro končal. No, mene je oče že zelo zgodaj pelil na kakšne manjše hribe. Vzela sta zjutraj malco, gor na koči sva popila kakšno vodiško presto, pa domač zeliščen čaj. In potem mi je, oziroma oče mi pripovedoval o kraljestvu Zlatoroga, o ajdovski deklici, o kekcu in to se mi tako zelo dobro zdelo. Še posebej o kekcu se mi zelo dobro zdelo.
Pri njegovih dogodivščinah sta mu pomagali še šepetavka in asistentka Pehta, ki jo je izbral iz publike. Šepetavka zato, da mu je pomagala pri navajanju vrhov in njihovih nadmorskih višin, Pehta pa mu je pomagala z napornejšimi opravili. Performer je namreč potem, ko je preprezal del stene, začel z drugim delom predstave. S pomočjo sodelujoče gledalke oziroma Pehte si je na hrbet oprtal velikanski nahrbtnik, s katerim je nato kot polž plazil po tleh. V nahrbtniku je bilo 14 polen, ki so performerja tiščala k tlom, s tem pa oteževala njegovo premikanje in povzročala, da se je drgnil ob tla. Vred z dramaturgijo igralčevega premikanja in napora pa se je minimalno zasukala tudi zgodba. Če smo na začetku spremljale lahkotne dogodivščine očeta in sina, so zdaj v performerjev monolog začele počasi pronicati temačnejše teme. V anekdotah, ki jih je performer zaradi svojega težkega tovora pripovedoval z vedno večjo muko, so se začeli razkrivati vidiki nestrpnosti. V replikah, obteženih z mizoginijo in šovinizmom, se je začela luščiti slika o kompleksnosti odnosa oče-sin, ki je morda je ali pa ni odnos oče-sin Kravanja. Zagotovo pa odstira premisleke o univerzalnem. Tako na ravni teksta, kot na ravni procesualnosti in dialoga s publikom se vzpostavlja prostor med performerjem in gledalkami, ki je tako vključen v performativni praksi vije negative. O tem, zakaj sta to vrsten dramaturški lok in grajenje odnosa z gledalkami pomembni, smo povprašali performerja Kravanjo samega.
V tem prvem delu seveda jaz pripravljam teren, a ne? In potem, ko vstopim v ta drugi del, kjer pač gre za napor, gre za napor, ki ga nosi tudi publika in to nekaj časa traja. In ta napor je predvsem namenjen temu, da vzpostavimo to osnovno situacijo tega stanja. Ne? To stanje, ki ga je treba doseči, da je težko na nek način meni, izvajalcu, kot tistimo, ki to gleda, ne? Ki posluša na nek način zgodbo in se z mano prebija na vrh. Se pravi, gre za ves čas na nek način nek dialog med mano kot performerjem in na drugi strani gledalcem, na katerega pa moram zmeraj tudi na neke točki reagirati.
Kravanja se ne podaja v interakcijo zgolj z izbranima pomagavkama, pač pa tekom performansa dozira poglede, pripombe in priprošnje, ki letijo na različne posameznice v publiki. Tudi to prispeva k performativnemu nihanju med intrigo in dolgčasom, ki ohranja interakcijo gledalke in umetniškega dela. Te stične točke med performerjem in občinstvom se v slovenski transverzali sicer zdijo bolj kot nežno preverjene povezave, pri kateri se gledalki ni treba bati pretirane izpostavljenosti. Ona je torej dovolj varna, da performans lahko spremlja, hkrati pa je dovolj neudobno, da ne zdrsi v eskapizem. Pomemben element tako ostaja ustrajanje. Ustrajanje performa v akciji, ustrajanje performerja kot subjekta zgodbe, katere cilj je osvojiti vse vrhove in ustrajanje gledalkine pozornosti. Nadaljuje Kravanja.
Ustrajati, tudi če je težko, a ne? In na neki točki vidi, da potem to ustrajanje hitro preide v neko drugo raven, kjer začne publika uživati. A ne? Se pravi, se pregriza do neke točke, joj, a še ne bo prišel na vrh, še nismo tam, jaz sem izpostavil vprašanje, še malo, ampak po neki točki se mi zdi, da se tudi pri publiki obrne in zadiha in potem tudi lažje spremlja do konca, ne? Ker je kar v bistvu na neke vrste napor gledati mene, ker to se trpinčim s temi drvmi dobre pol ure.
Še ena pomembna točka v ustrajanju je zavedanje, da ima performance jasen cilj. Pomembno je torej, da nas performer že v začetku obvesti o poteku performansa in o končnem cilju – osvojiti jalovec, najvišji vrh transverzale. Odločitev jasno začrtane poti razloži sogovornik.
To je bila neka odločitev sprejeta, ko sem jaz delal. Ne? Sem rekel, na neki točki nič ne bom prikrival. Na začetku bom povedal, kakšna je pot, kako je na zemljevidu. Na zemljevidu tično veš, boš šel od točke A do točke B. Tole bom, če tale predel bom mogel iti, tamle, če slučajno ne bom vedel, bom pa GPS vžgal, če bom lahko v hribih, če bom dobil visi, oziroma bom pogledal na zemljevid. Mislim, isto je. In gledalec je na neki točki varen, ve, aha, tole pa tole, nič ne bo blazno presenečenja, ampak znotraj tega zna uživati. Ve, aha, od točke A do točke B, jasna mu je pot, znotraj tega pa v bistvu si sam napolni svojo lastno zgodbo in svojimi asociacijami.
Preko pisanega navigiranja skozi trud, torej po dobri polovici ure, dosežemo vrhunec performansa, tretji in sklepni del. V njem Kravanja vseh 14 polen zloži iz nahrbtnika. Nato se sleče in začne hoditi po njih, pri čemer pripoveduje tudi sklepni del zgodbe, ki na odnos med očetom in sinom vrže novo luč. Asociacije, ki se porajajo med predvidenim balansiranjem performerjevega golega telesa, se menda gibljajo v bližini polja, trhnosti, ranljivosti. Polena, ki so prej težila njegov hrbet in ga pritiskala bliže k tlom, sedaj predstavljajo nestabilna tla, na katera se postavlja. Na tej točki si drznemo na sklepni del nalepiti lasten premislek. Vzpon na polena, ki so prej bremenila hrbet performerja, beremo kot zmago nad neko lastno krizo ali frustracijo. Ta pa še vedno ostaja faktor, ki lahko spodnese subjektova tla pod nogami. V Frustracija, ki jo omenjamo, se razkriva skozi preomenjen motiv nasilja, ki se je tekom performansa razkrival v zgodbi o očetu in sinu. To nasilje pa je bilo stalno ovito v tančico lahkotnosti. Vse skozi je prevladovala zgodba o pohodniških podvidih. Nasilje pa je tu in tam zasekalo skozi sprotne replike očeta o materi in sestri ter o ženskem spolu nasploh. Kravanja nam je sicer povedal, da je bilo nasilje točka vstopa v snovanje tega performansa. Nasilje je bilo namreč izbrano kot osrednja tema VN Lava leta 2022, ko je začel performans nastajati. Performans svoj pristop k temi opiše takole.
Meni se zdi zmeraj zanimivo, ne, da neko temo, ki imaš v srednjo, pogledaš mogoče z nekega drugega zornega kota, mogoče čez nasilja. Ne? Ker seveda mi nasilje zelo hitro lahko zadimo v neke dost stereotipne pojavne oblike nasilja, zelo hitro lahko začnemo nasilno delovati, ampak to lahko pri publiki izzove ravno kontraučinek. Zato je treba na nek način malo bolj, bom rekel, okrog vogala ali pa malo na nek tak malo bolj premišljen način, v bistvu narediti nasilje, ampak na nenasilen način. In če spremljaš s mojo predstavo, se zdi, da je na nek način zelo lahkotna, nenasilna in tako naprej, ampak nekje to nasilje začne prihajati vedno bolj v spredje in na nek način je ves čas potem tudi zelo prisotno. Se pravi, nasilje kot osrednja tema je v bistvu prisotno na nek ne, bomo rekli, ne na prvo žogo na nek način, ne? Se pravi, na nek zelo tak drugačen način, ker ga pač pogledaš iz enega drugega zornega kota.
Kot smo nakazale, pa performer nasilje izvaja nad svojim telesom preko prtanih polen. Izbor polen kot uteži ni naključen, pač pa ga je vzpodbudil pomemben konceptualni premislek, pojasni Kravanja.
Tako je, ne? Povezovanje nasilja in tradicije in tako naprej je zelo močno, jaz povezujem to z koreninami. Ne? In tukaj sem na neki točki prišel do tega, da bi bilo dobro te korenine povezati, se pravi uporabiti neko stvar od drevesa, se pravi les, in tukaj razrezano drevo, a ne, pa pomeni tudi na nek način mrtvo drevo, gre za mrtv kos, a ne, in za nas greje se dostkrat reče, oh, joj se, vi ste pa, kaj ste, mrtva veja na drevesu. Ne.
V slovenski transverzali Kravanja svojo zgodbo zapakira v eno najljubših slovenskih aktivnosti – planinarjenje. Ob tem pa se sprehodi še skozi določene druge slovenske stereotipe, kot so klena krščanska vera, pridnost in normalizirana mizoginija. Performans v določeni meri beremo kot preizpraševanje koncepta slovenstva. Kravanja poudari, da je gonilo, ki poudarja njegovo umetniško raziskovanje, vračanje k koreninam. Povod za tokratni performans pa opiše takole.
Jaz osebno, ko sem začel delati ta performance, na neki točki sem se tudi sam srečal z neko prelomnico. In absolutno je 40-letnica v enem življenju nek prostor, neke preizpraševanje, neke preteklosti in tako naprej. In hkrati pa vidiš, da se pri 40-ih letih na neki točki že začne nekaj vleči dol. Ne? Se pravi, neki stari vzorci, neke zahteve, nekaj se začne vleči in to začne na neki točki delovati in moriti. Ne? Tako da sem se jaz tudi v bistvu čist osebno srečal z neko to, bomo rekli, težo dediščine, težo komentarjev mojega očeta, kako bi mogel pri svojih 40 in kaj bi in kaj ne bi. Ne? Jaz dost svobodno načeloma živim, ampak ne glede na to, da svobodno živim, me začnejo nekatere stvari vlačiti dol. In to sem začutil res, moram reči, pri 40-ih to še bolj kot pa pri 30-ih. Ne? Zato se mi zdi, da je tudi ta performance potem mogel ven iz mene, da je mogel ven pridati, se je mogel ven izraziti. Se pravi, to je en ta zelo moj osebni nivo, a ne, ker sem ga začutil, ne glede na to, da jaz nisem en tak zelo, bomo rekel, klasičen predstavnik, bomo rekel, enega moškega. Drugo pa je to, da pač mene čist profesionalno, a ne, te korenine zmeraj malo zanimajo. Že v prejšnjih performansih vlečem malo in v jubileju naše korenine in v Arijo Magaj, začnem vlačiti tam neko krščanstvo vam, pa tako. Se pravi, to vprašanje teh korenin je meni zmeraj na nek način zelo relevantno. Zmeraj se mi zdelo, da na nek način moram s tem delati, da je to aktivna vloga mene kot umetnika, da preizprašujem, ne da rečem, aha, tradicija me ne zanima, to je stvar nekoga, ki je pač tam na desni strani.
Ne moremo si pomagati, da ne bi zgrabile preopraševanja nekaterih nacionalnih stereotipov in začele vleči usporednic s predstavami, ki smo si jih nedavno ogledale in so nam tudi odpirale vprašanja o tem, kaj pomeni biti Slovenka. V mislih imam, da nimo predstavo Slovenija šteje v slovenskem mladinskem gledališču, ki smo jo pred kratkim recenzirale. Prav tako smo v zadnjih mesecih lahko ugledale plesni produkciji Grom Pena Novaka in Kušnime Leona Mariča, ki tudi tematizirata določene simbole prostorov, iz katerih izvirata ustvarjalca. Zanimalo nas je, kako to pogosto preopraševanje narodne identitete v produkciji iz zadnjih let razume Kravanja.
Jaz mislim, da vsem smo tudi Slovenci ali pa Slovenija kot en narod vsem v nekem obdobju malo preizpraševanja svojega položaja. Ne? Mislim, da že po COVID-u oziroma z COVID-om se je začelo to, da smo bili naenkrat umetniki, pa tudi kot družba zelo soočeni z, spomnimo namreč konstelacijo prejšnje vlade, en velik pritisk se je zgodil nad in civilnim in nad umetniškim prebivalstvom in seveda takrat se je že začelo na nek način vreti, so vznikati neki projekti, ki so se upirali oblasti prejšnjega predsednika vlade in seveda se je to na nek način že pripravljalo. Ne? Hkrati pa 2021 prišlo pomembno obdobje 30-letnice Slovenije samosvojene. Se je tukaj postavljalo vprašanje, kje Slovenija zdaj sploh je na nekem zemljevidu in hkrati se je pa seveda zdaj pokazala tudi 20-letnica EU obletnice in evra in tako naprej. In seveda Slovenci tudi verjetno iščemo nek odgovor ali pa smo malo, bom rekel, zdaj dezorientirani, kaj sploh, ne? Ker smo veš, če se nanašamo na neko zunanjo instanco, kdo sploh smo mi, a smo neka taka samostojna, a zmeri samo, v bistvu smo pridni, pa smo pridni učenci v družini evropskih narodov, ne?
V kontekstu vsega povedanega torej slovensko transverzalo razumemo kot performerjevo osebno preopraševanje lastnih korenin, na višji ravni pa performerja razumemo kot stično točko med publiko in širšim kontekstom, ki ga performans odpira. To je premislek o polenih, ki nas obremenjujejo kot pripadnice narodnih in političnih tvorb. Premislek o teži polen, ki nas tiščijo k tlom in nas prisilijo, da preučimo svoje korenine. Globoko k koreninam je zašla Nastja.
Neč se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, tema skratka, to je to.
Poslušali ste Kulturni obzornik.